Už v sobotu budou delegáti sjezdu KDU-ČSL volit nového lidoveckého předsedu. Jako poslední se teprve předminulý týden do boje o tento post přihlásil bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka. Kam chce lidovce posunout? Jak si představuje spolupráci opozičních stran? A proč hrozí České republice vracení evropských dotací za období, kdy byl právě on ministrem zemědělství? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je kandidát na předsedu KDU-ČSL, poslanec a také bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka. Dobrý den, vítejte v olomouckém studiu Českého rozhlasu.
Děkuji, dobré odpoledne.
Máte zmapovanou podporu, odhadujete, že budete od soboty novým předsedou KDU-ČSL?
Takovou žádnou mapu si nedělám. Já to nemám postaveno tak, že to je pro mě dobývání kariérního cíle, o který stojím stůj co stůj. Já prostě přicházím s nabídkou, kdy nabízím svoji pracovitost, zkušenosti a je na delegátech a na členech KDU-ČSL, jestli to budou hodnotit, že to může být pozitivní pro KDU-ČSL i pro naši republiku.
Takže tu poptávku zatím neřešíte?
Tak poptávku jsem zaznamenal. Kdyby tady nebyla poptávka, kdybych neměl signály z krajů, abych tu kandidaturu opravdu zvažoval a případně do ní šel, tak bych asi tady dnes nestal jako jeden ze tří kandidátů na předsedu KDU-ČSL.
Vy jste se do té volby přihlásil až předminulý týden, tedy o několik týdnů později než další dva kandidáti, europoslanec Tomáš Zdechovský a šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. Znamená to, že jste měl pocit, že ti dva nejsou dost dobří kandidáti?
Ne, především to znamená to, že jsem si ten čas na to rozhodování nechal na období Vánoc a mezi svátky, aby měl o tom čas nejenom přemýšlet já sám, ale také o tom diskutovat s mojí rodinou, s manželkou, s dětmi, se svými nejbližšími, protože takové to rozhodnutí a případné zvolení samozřejmě dopadá i výrazným způsobem na ně. Musí zatáhnout spoustu věcí, kdy prostě táta a manžel není doma. Musí prostě být tady babičky, dědečkové, které pomohou, protože prostě máme doma 5 dětí a to je docela výrazný závazek a já, kdyby manželka řekla ne, nechoď do toho, tak bych prostě do toho nešel, zůstal bych, abych jí více pomáhal.
Na druhé straně, ale tenhle ten rozhovor jste mohli mít klidně o měsíc dříve s manželkou. Zeptám se možná trošku jinak, opravdu v tom není logika taková, že kdyby jeden z těch dvou kandidátů podle vás byl dobrým předsedou, který straně pomůže, takže byste jednoduše podpořil jednoho z nich a nešel do toho?
Ne, opravdu ta logika takto nestojí, protože sice ty rozhovory můžete vést, jak vy říkáte, i někdy jindy, ale přeci jen byla tady celostátní konference, která byla 4 dny před Vánocemi a o těch Vánocích myslím si, že obecně všichni víme, že máme víc času, je to takový prostor, kdy se nad těmi věcmi více přemýšlí, kdy se líp přemýšlí nad životem.
Vy jste kandidoval na předsedu KDU-ČSL už minule, před 3/4 rokem, v březnu loňského roku. Tehdy jste se dostal do druhého kola volby, v tom prvním jste porazil současného soupeře šéfa poslanců Jana Bartoška, ale v tom druhém jste tehdy výrazně prohrál s Markem Výborným. Proč si myslíte, že tentokrát můžete vyhrát, když před tím 3/4 rokem to nevyšlo?
Byla to dost jiná situace. Tehdy mnoho delegátů si slibovalo to, že když zvolí úplně novou tvář, že to prostě dokáže přinést KDU-ČSL nový impuls, kdy díky nové tváři, neokoukané tváři, třeba i v preferencích poskočíme o 1 až 2%.
A máte pocit, že teď už si to nemyslí?
Teď je výrazně jiná situace. To je situace teď, kterou nikdo nepředpokládal, to, co se stalo v rodině Marka Výborného a ta množina těch lidí, kteří dnes jsou připraveni kandidovat, není zdaleka tak široká. A také mnoho lidí říká, před tím 3/4 rokem ta změna a to omlazení bylo až moc velké. Až příliš mnoho nových tváří, které naopak zase veřejnost neznala a proto se i třeba obtížně k té veřejnosti tito lidé dostávali. Takže tady je teďka nějaká poptávka po tom, aby tady byl dobrý mix zkušenosti, důvěry, kterou lidi mají v politiky, které už znají, ale také nějaký mix těch nových, toho mládí a to tam třeba je i zastoupeno těmi, kteří dnes říkají, že kandidovat do předsednictva chtějí, jako je třeba Petr Hladík nebo Šárka Jelínková.
Jak hodnotíte to 3/4roční působení Marka Výborného v čele strany, když říkáte, že tehdy bylo očekávání po nové tváři, teď už to očekávání podle vás není tak velké, znamená to, že v tomto směru podle vás pan Výborný zklamal?
Tak nenaplnila se ta očekávání některých delegátů, kteří si slibovali prostě nárůst důvěry, nárůst preferenci někde nad 7%, aby jsme se dostali do těch, řekněme, vod, které nevedou pořád nevedou k těm diskuzím, jestli strana bude ve sněmovně nebo nebude. A na druhou stranu, ale já třeba velmi kladně hodnotím to nasazení Marka Výborného, to, že prostě dokázal, že má respekt u svých politických konkurentů, oponentů a že si začínal postupně získávat i důvěru veřejnosti, což se třeba ukazovalo teď v tom posledním průzkumu, kdy KDU-ČSL se pohybuje na hranici 6,5%.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je kandidát na předsedu KDU-ČSL, poslanec, bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka. Pane poslanče, pokud se stanete v sobotu předsedou lidovců, jak se změní politika KDU-ČSL?
Já chci tu politiku KDU-ČSL daleko víc přiblížit lidem, aby opravdu lidé vnímali, že jsou to lidovci, kteří opravdu nejvíce stojí za jejími každodenními problémy. Ale zároveň je umí řešit nejenom teď v tento okamžik nějakým jednoduchým, rychlým řešením, ale umí to řešení mít popracované, které myslí na budoucnost, které myslí na naše děti, na naše vnoučata. A to si myslím, že v dnešní době tady trošku chybí, že tady je deficit. A chtěl bych
také, že vám do toho skáču, ano. Ale tohle, co říkáte, tak předpokládám, že by řekl každý kandidát na předsedu každé strany, že se chce víc přiblížit voličům, aby lépe chápali, jak myslí na budoucnost. Mě by zajímalo, jak konkrétně ta politika KDU-ČSL pod vaším vedením by se měnila.
Já uvedu některé konkrétní příklady. Dnes je doba, kdy tato vláda zvyšuje spoustu věcí v nominálních částkách na nejvyšší úrovně. To je pravda. Na druhou stranu jsou tady pořád stejně rozevřené nůžky vůči lidem, kteří byli v těch skupinách, třeba například, když mluvíme o seniorech, na tom špatně před 3-4 roky. Ti jsou na tom špatně i dnes, protože především jsou to maminky, které vychovávaly děti. Jsou to vdovy a vdovci, kteří stále mají výrazně podprůměrné důchody a přitom se zasloužili o to, že vůbec ten průběžný systém funguje a jsou vlastně okrádáni, jsou trestáni. A já bych chtěl, abychom jasně uměli říci, prostě maminkám za každé dítě přidáme 500 korun měsíčně k důchodu. Já jsem ten návrh v loňském roce navrhoval ve sněmovně. Vládní koalice ho bohužel odmítla. A dnes Andrej Babiš s tím návrhem přichází, což já kvituji, že alespoň s tím ročním zpožděním vládní koalice říká, dobře, bereme to vážně, budeme to chtít realizovat. Prostě svírat ty nůžky, ukázat, že prostě lidé, kteří jsou na tom hůře, jsou sociálně ohrožení, aby na ně ten stát pamatoval, aby to nebylo jenom plošné rozdávání všem, ale aby jsme uměli říct, tady v těchto otázkách, těchto skupinách jsou problémy, které budeme opravdu dlouhodobě systémově řešit.
Ale vy sám říkáte, že tohle jste navrhoval před 2 lety. Možná připomeňme, že vy jste vlastně 8,5 roku byl ve vedení KDU-ČSL od roku 2011 do loňského března. Jste byl dokonce prvním místopředsedou strany. Ptám se, co bude nového? Pokud tedy uspějete, samozřejmě.
Děkuji. Já jenom ještě doplním jednu věc. My jsme to také, ale toto dělali, co já říkám. My jsme třeba například v případě zvyšování slev na druhé a třetí dítě, kdy jsme vytvořili ten nárůst, který je tam odstupňován, protože ty nároky těch rodin rostou, tak jsme dokázali právě třeba na tomto případu ty nůžky svírat, kdy jsme těm rodičům, kteří mají prostě 2 a 3 a více dětí, dokázali více peněz ponechat v jejich peněženkách.
Ale tím spíš se vrátím, nezlobte se, k té otázce, protože zatím výsledek v preferencích KDU-ČSL to nepřineslo. A mě by zajímalo, co teď chcete dělat jinak, aby ten výsledek to mělo.
Dokázat tyto věci prosazovat i jako opoziční strana. Já rozhodně nechci dělat politiku, která z 80% se vyčerpává diskuzemi a kritikou jedné konkrétní osoby v případě premiéra. Ano, jsou tady věci, které potřeba jasně popsat, my s nimi nesouhlasíme, není to standardní a v minulosti bylo zvykem, že politik s takovýmito problémy z politiky minimálně dočasně odcházel. Ale na druhou stranu, nechci, aby tady Česká republika stagnovala další 2 roky jenom pro tyto velké problémy jedné osoby, premiéra této vlády. Já chci, abychom se tady bavili o tom, jakým způsobem změníme důchodový systém, aby naši děti a naše vnoučata tady mohly fungovat v tomto systému. Aby tady na to nedopláceli lidi, kteří jsou zodpovědní, kteří vychovávají své děti, rodiče, kteří se o ně starají. Chci tady otevřít otázku nedostupného a předraženého bydlení. 6 let tato vláda a tato strana hnutí ANO má pozici ministra pro místní rozvoj a bohužel se to neřeší. A já bych chtěl, aby tady byla dohoda všech parlamentních stran, aby se zavázali, že udělají úpravy takové ještě do konce volebního období, aby se bydlení, případně nájmy nebo náklady na pořízení vlastního bydlení snížily, aby bylo daleko dostupnější a mohl bych pokračovat v dalších tématech.
Z toho, co jste teď říkal o Andreji Babišovi, dá se to chápat tak, že pokud uspějete v sobotu, že KDU-ČSL bude smířlivější k hnutí ANO?
Nebude smířlivější, ale bude chtít daleko více opravdu prosazovat problémy, které tady jsou a řešit je.
Dobře, ale jakým způsobem? Předpokládám, že vyjednávání i v politice je něco za něco, to znamená, vy budete chtít něco prosadit, budete k tomu potřebovat pomoc hnutí ANO, co za to jste ochoten nabídnout?
Ne, nejsem ochoten v tento okamžik nabídnout nic. V tento okamžik jsme v situaci, kdy jsme opoziční strana, karty jsou rozdány.
Tak v tom případě, proč si myslíte, že uspějete?
Protože například ty témata, které jsme v minulosti tady otevírali, se podařilo řešit třeba potom s podporou i s ním z koaličních stran v rámci poslaneckých návrhů. Například zákon o zrychlení liniové výstavby na začátku tohoto volebního období. Nebo právě ta zmiňovaná pětistovka pro maminky, které jsou v důchodě. To jsou věci, s kterými přicházela KDU-ČSL. To, že někdo potom si ten nápad více osvojí a je samozřejmě tím hlavním, protože koaliční strana vždycky má i větší mediální prostor než opoziční strana. To už je druhá věc, ale mně toto primárně nevadí, když v této situaci si někdo tyto myšlenky nakonec přivlastně řekne, to byla naše zásluha, ale já chci iniciovat to, aby k těmto změnám došlo, protože jsou důležité, jsou potřebné.
Velkým tématem je spolupráce opozičních stran i s výhledem na parlamentní volby v roce 2021. K tomu, abyste jako opoziční strany víc spolupracovali, vás třeba opakovaně tlačí spolek Milion chvílek pro demokracii. Vy jste přitom v pátečním rozhovoru pro Deník Právo řekl, že že chcete oslovit příznivce ODS, TOP 09 nebo Starostů a nezávislých. Znamená to, že místo spolupráce s těmito stranami s nimi chcete soupeřit o voliče?
My vždycky budeme soupeřit o ty voliče. Na tom je založená demokratická soutěž nebo demokratický způsob hodnotí na soutěži politických stran před volbami a potom se řeší koaliční spolupráce po volbách. Nicméně, já jsem schopen a i dnes to dělám na krajské úrovni domlouvat se se stranami, u kterých se shodneme na programu, na společných prioritách, abychom spolupracovali. Třeba v Olomouckém kraji a v mnoha jiných krajích máme koaliční spolupráci i se stranami, které vy jste zmiňoval pro letošní krajské volby. Ale to situace, a to je potřeba si uvědomit, a to tady pro posluchače opravdu dvakrát podtrhuji, tady nejsou legislativně technické překážky pro takovou formu spolupráce. A já opravdu chci být větším realistou, než jsem byl před 3 lety, když jsem já s velkým nasazením usiloval o koaliční spolupráci s hnutím STAN, která ale ztroskotala nakonec na tom kvoru těch 5%, které se načítá u každé politické strany. Takže my jsme byli před kvorem 10%.
To znamená, pardon, že do toho skáču, rozumím tomu tak, že pokud tady bude to načítání kvora, to znamená, že dvoučlenná koalice by potřebovala 10%, tříčlenná 15%, tak pro vás, pokud budete předsedou KDU-ČSL, je nepřijatelné, abyste ve volbách v roce 2021 kandidovali společně v koalici s jinými stranami?
Pokud toto bude platit, co jste teď popsal, tedy současný volební zákon s těmito kvory, tak je to velmi problematické takovouto koalici uskutečnit a neriskovat to, že buď se rozpadne těsně před volbami, jako se nám to stalo s hnutím STAN, anebo ty hlasy potom propadnou, protože ta kvora se nenaplní. To je potřeba také lidem vysvětlovat a říkat. Ale je tady třeba forma spolupráce, na které je možné se domluvit, že třeba některé jiné subjekty budou ochotny podporovat jednu stranu a kandidovat na její kandidáce, protože to je při dnešní legislativě možné.
A tak pardon, to byste vy jako předseda KDU-ČSL byl ochoten, že by lidovci podporovali jinou stranu a kandidovali vlastně vaši kandidáti na kandidátní listině jiné strany nebo hnutí?
Já bych to spíše otočil, abych určitě byl ochoten diskutovat a zvát ke spolupráci subjekty, aby kandidovali na kandidátce druhé nejstarší politické strany v České republice, která má nejvíce komunálních zastupitelů a je na třetím místě v pořadí krajských zastupitelů.
Koho si představujete, že by téhle nabídky měl využít?
Je to k diskuzi.
Vy nemáte představu, kdo je vám nejbližší, komu jako prvnímu to nabídnete?
Můžeme o tom diskutovat s partnery, s kolegy z hnutí STAN, z TOP 09, vzniká tady aktivita Jana Čižinského, to je všechno k diskuzi, ale já opravdu realisticky chci veřejnosti říkat, podívejte se, vy máte očekávání, my jim rozumíme jako politici, ale jsou tady okolnosti, které potřeba brát potaz a ta koalice nebo ta koaliční spolupráce není tak jednoduše realizovatelná. Pak jsou zde ještě limity také zákona o financování politických stran, kde je velmi obtížné potom u takovéto subjektu zafinancovat politickou kampaň z rozpočtu standardních rozpočtů těch politických stran. Takže tady je mnoho dalších věcí, které zatím jsou, které jsou komplikovanější, než se na první pohled může zdát. Ale já bych byl velmi rád, a to tady se snažím také sdělovat v posledních týdnech, abychom si uvědomili, že lidovci předložili novelu volebního zákona, která například právě ta kvora řeší. A nebo je tady podání, které podali kolegové z hnutí STAN k ústavnímu soudu.
Ústavního soudu ještě k tomu podání.
Ústavní soud může případně některé tyto věci svým rozhodnutím změnit.
To samozřejmě uvidíme.
Ty věci ztraceny.
To je možné ještě k tomu vašemu návrhu vy považujete za reálné, že by v poslanecké sněmovně se našla většina pro to, aby se změnilo přepočítávání hlasů ve volbách?
To je ta druhá docela zásadní věc. Přiznám se, nevím, jestli se dokáže najít tato většina. Já bych rád byl, aby ostatní strany to zvážily, protože všechny vlastně mimo hnutí ANO si prošly výrazným propadem pod 10%, tedy do situace, kdy strany pod 10% jsou zásadně sankcionovány a na poslance těchto stran musí být výrazně větší počet poslanců. Jenom pro posluchače se uvedu, na poslanecký mandát poslance hnutí ANO v této sněmovně stačí zhruba 19 000 voličů. Na můj mandát poslance KDU-ČSL je to potřeba zhruba 29 000 voličů a na poslance třeba hnutí STAN potřeba 42 000 voličů. Už toto ukazuje, že...
Což mimochodem, jedna z věcí, která by to mohla změnit, je i to, co teď navrhuje ministr vnitra Jan Hamáček, který chce, aby v parlamentních volbách nebo ve sněmovních volbách byla celá republika jedním volebním obvodem. Když přepočítávali naši kolegové datoví novináři tuhletu možnost po minulých sněmovních volbách, tak vaší straně by to přidalo 2 mandáty, TOP 09 5 mandátů. Je tohle něco, co by pro vás bylo přijatelné? Budete to podporovat?
Určitě. Je tento princip cesta k tomu našemu cíli, protože pro posluchače upozorním, že tyto změny, na které dneska narážíme, nastaly v době opoziční smlouvy po roce 98, kdy si dvě největší strany ČSSD a ODS vytvořili takzvaný bonus pro vítěze, ale ten bonus je na úkor těch, kteří mají právě pod těch 10%. Takže pokud by se toto odstranilo, tak já říkám, že to je jedna z příčin současného stavu a rozpoložení sil ve sněmovně, která by do budoucna přinesla daleko transparentnější rozložení sil v politice podle té vůle těch voličů, která je vyjadřovaná tím hlasováním.
Kandidát na předsedu KDU-ČSL, poslanec a bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Evropská komise chce po České republice vrátit 1 160 000 000 korun vyplacených na zemědělských dotacích, a to za období, kdy jste byl vy ministrem zemědělství. Nejde přitom vůbec o kauzy spojené s Agrofertem nebo Andrejem Babišem, ale jde o to, že české úřady podle Evropské komise v té době nedostatečně kontrolovaly, komu se peníze přidělují. Cítíte osobní zodpovědnost za to, že se ty peníze více než miliarda má vracet?
Tak nemá se tady ještě vracet 1,16 miliardy, je to zatím po prvním kole jednání. Je to částka, kterou Evropská komise v tento okamžik aktualizovala, protože ten původní návrh komise byl naprosto nesmyslný, 7,5 miliardy. A já předpokládám, že ještě v dalších kolech jednání kolegové ze Státního zemědělského intervenčního fondu dokáží Evropské komisi vysvětlit, že my jsme tady režim aktivního zemědělce zavedli, aplikovali, u zemědělců kontrolovali, mnoho zemědělců s tím mělo velké byrokratické administrativní nároky. A proč si myslím, že dokážeme opravdu uspět v těch dalších kolech jednání, je i mimo jiné to, že za prvé, podobný nález má většina členských států, včetně třeba Německa. A druhým silným argumentem pro mě je to, že po té velké kritice toho, jak je to byrokraticky náročné toto opatření realizovat a nejsou naplňována ta očekávání, která si od toho komise slibovala, to v roce 2018 Evropská komise celé toto opatření zrušila. Takže jsem přesvědčen, že tak jako v mnoha jiných případech v minulosti jsme i za mého působení těch auditů bylo více než 20. Jsme dokázali po té, co na první dobrou tam byly astronomické částky, které budeme vracet, tak jsme dokázali to vyargumentovat a někdy jsme třeba byli nuceni jít až k Evropskému soudnímu dvoru, ale i tam jsme uspěli.
To ve 20 případech jste takovýmto způsobem řešili?
Já vám přesně neřeknu tu statistiku, protože mnoho těchto případů třeba ještě dobíhá, ale i za mého působení byly situace, kdy jsme u Evropského soudního dvora uspěli zcela a Česká republika neplatila žádnou sankci.
Přesto, když se vrátím k té podstatě, proč jste nedodrželi tu metodiku, kterou chtěla Evropská komise?
Tak my jsme právě přesvědčeni, především platební agentura, která je za to primárně zodpovědná, že jsme tu podmínku dodrželi. A my tady právě Česká republika vedeme spor v tom, jakým způsobem vykládá Evropská komise ten svůj nález. A my říkáme, že takovouto oporu pro tento výklad v legislativě, prostě, že takováto opora v legislativě není pro takový výklad.
Když mluvíte o tom, že v řadě případů jste nakonec zvrátili to původní rozhodnutí auditorů Evropské komise, když se podíváme na jiný případ, na případ auditu Andreje Babiše, nemáte pocit, že by v tom případě opoziční strany, včetně KDU-ČSL, měly být v těch komentářích zdrženlivější? Není to vlastně analogická situace k tomu, co teď popisujete?
No, když byste si vzali moje vyjádření, když se mě vaši kolegové ptali na spoustu situací.
Tak já neříkám, že vy nejste zdrženliví, ale ptám se, jestli podle vás jiní politici, třeba i z vaší strany, třeba pan Zdechovský, váš protikandidát, by neměl být zdrženlivější.
To je samozřejmě na jeho zvážení. Já jsem poučen to zkušeností. V okamžiku, kdy jste rezortní ministr 4 roky a máte pod sebou nějaký operační program, tak na mnoho věcí pohlížíte jinak. A někteří politici, když se neseznámí dopodrobna s tím, jaká ta situace je, jak fungují ty mechanismy a tak dále, tak potom mají někdy vyjádření, která úplně neodpovídají té realitě a která potom nejsou ani naplněna. Takže já se snažím v tomto, a teď odlížím od toho, jestli to Andrej Babiš nebo kdokoliv jiný, být opravdu poměrně realistický a říkat veřejnosti ty věci, podívejte se, teď je nějaký první nález. A teď bude několik kol jednání, kdy se o těch věcech bude mezi těmi experty jednat. Bude se prostě dokazovat dokladování toho, co je napsáno v legislativě a toho, co bylo opravdu realizováno v praxi.
Znamená to, že tedy i v případě Andreje Babiše si myslíte, že ten výsledek může být nebo bude jiný, než to teď vypadá?
To já nechci hodnotit v tento okamžik. Já jsem jenom vždy říkal, počkejte si, teď bude na konci ledna to první jednání, poté, co v loňském roce byl ten první nález od komise, tak teprve teď v lednu se tito lidé, zástupci Státního zemědělského intervenčního fondu a ministerstva a představitelé komise poprvé osobně nad tím setkají, budou mít na to celý den, myslím, že to je 28. ledna ten termín to jednání. Po tom jednání teprve bude nějaký další, bude další vyhodnocení té situace a budeme moudřejší.
Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu kandidát na předsedu KDU-ČSL, poslanec a také bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka. Díky, že jste byl naším hostem, na viděnou, naslyšenou.
Já děkuji za pozvání a přeji příjemný zbytek dne.
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.